Frú forseti, þetta var mjög athyglisverð ræða. Háttvirtur þingmaður hafði hér allt á hornum sér, bæði varðandi tekjuöflun og niðurskurð, en minntist í raun og veru aldrei á stóra verkefnið. Hvernig við ætlum að takast á við það að nú stefnir í 400 miljarða króna halla á rekstri ríkissjóðs á 2 árum. Það er mikið verkefni sem þarf að takast á við. Síðan vil ég segja það að háttvirtur þingmaður hefur verið í einhver annarri kosningar bara því ég, kannski boðið sér fram á Grænlandi eða einhvers strandstað. Því að ég held að háttvirtur þingmaður hljóta mun eftir því. Hvað var nú ráðist okkur fyrir? Hvað var megin gagnrýni okkur Vinstri græn fyrir hvað urðum við fræg í kosningabaráttunni? Meðal annars það sem var haft eftir varaformanninum, að framundan væri ekkit annað en það að lækka laun og hækka skatta. Það var reynt að draga upp sérstaka grýl úr Vinstri græn að við ætluðum í svo harkalega ráðstafinir einmitt á þessum efnum. Hafi einhver flokkur komið reynt í dýran í þessum efnum í kosningabaráttunni, þá voru það við. Ég dró aldrei dul á það að erfiðar aðgerðir væru framundan og óumflýjanlegar, frekar en ég hef yfirleitt tæmi mér að gera. Ég þarf ekki að biðast afsökunar á því að hafa tekið þátt í loforða rugli eins og aðri stjórnmálaflokkar gerðu 2003 þegar menn flæktu sig fasta í skattalækkunar loforðunum, gripu svo til þeirra illu heilli í þenslunni með skelfilegum efnahagslegum afleiðingum. Ég er alveg til í umræður við háttvirtan þingmann um þetta. Það voru aðrir þá sem að notuðu meira þau orð sem hann nefndi hér, hvort sem það var velferðarbrú eða skjaldborg eða eitthvað annað. Í sambandi við meðferð vaxtamálanna af Icesave þá er ekki dregið undan í því. Það er einfaldlega þannig að það er flókið mál hvernig á að fara með það, og fjármálaráðuneytið, fjársýslan og ríkisendurskoðun er að skoða það. Á að færa það sem vexti, á að færa það sem áfallna skuldbindingu og gera þá ráð fyrir eignum á móti og svo framvegis. Sömuleiðis er flókið hvernig farið er með verðbóta þáttinn í skuldabréfi ríkisins til Seðlabankans. Vextirnir eru færðir yfir rekstrarreikning en verðbóta þátturinn kemur væntanlega í efnahagsreikningin. Og þessa þætti þarf bara einfaldlega að skoða, því það eru nánast ekki fordæmi fyrir því að taka inn í ríkisbókhaldi hluta þessu tagi.